ንቋንቋ መሰረት ዝገበረ ኣብ ዝተፈላለየ ከባብታት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኣምሃሩ ዝቐንዐ ቅትለትን ምንግልታዕን ደው ንክብል ዝሓቱ ሰልፍታት ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ክልል ኣምሓራ ተኻይዶም ኣብ ባህርዳር፣ ደብረ ማርቆስ፣ ወልድያ፣ ደሴ፣ ሃይቅን ካልኦት ከተማታትን ኣብ ዝተኻየዱ ሰልፍታት ንኣምሃሩ ምስዳድ ደው ይበል ኣብ ልዕሊ ኣምሃሩ ይፍፀም ዘሎ ቅትለትን ፍንቓልን መንግስቲ ከተሓሳስቦ ይግባእ ዝብሉ ጭርሆታትን ተጋዊሐምሉ። ኣስተር ምስጋና ካብ ባህርዳር ንዝለኣኸቶ ሪፖርት ገብረ ገብረ ብድን ካቅርቦዩ።
ሎማዕንቲ ዝተኻየደ ተቃውሞ ሰልፊ ኣብ ከተማታት ባህርዳር፣ ደብረ ማርቆስ፣ ወልድያ፣ ደሴ፣ ሃይቅን ካልኦት ከተማታትን እዩ ተኻይዱ። እቶም ተሳተፍቲ ብሄር ተኮር ክብሉ ዝገለፅዎ ቅትለትን ምንክልባትን ጠጠው ክብል ብምሕታት ኣብ ልዕሊ ክልል መንግስትን ፌደራል መንግስትን ናይ ተቃውሞ ድምፂ ስሚዖም። እቶም ሰልፈኛታት የስምዕዎ ካብ ዝነበሩ ጭርሖታት ንኣምሓራ ምንክልባት ጠጠው ይበል፣ ኣብ ልዕሊ ኣምሓራ ዝፍፀም ቅትለት ንመንግስቲ ከተሓሳስቦ ይግባእ፣ ንህፃናት ምቕታልን ኣባይቲ ምፍራስን ጅግንነት ኣይኮነን፣ ናይ ወገነይ ደም ይሕመኒ እዩ ዝብሉ ይርከብዎም። ኣብ ባህርዳር ኣብ ዝተካየደ ሰልፊ ዝተሳተፉ ሓደ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ሃገር ይፍጸም ዘሎ ቅትለት ብህጹጽ ጠጠው ይበል ኢሎም ኣለው።
አማራ በየቦታው እየተፈጸፈና በገጀራ እየተገደለ ስለሆነ ይህንን ለመቃወምና ፍትህ እኩልነት እንዲመጣ በኢትዮጵያ እመኛለሁ። ለዚህ ነው የወጣሁት።
አምሓራይ ፈቆዶ እናተጨፍጨፈን ብገጀራ ይቅተል ስለ ዘሎን ነዚ ንምቃወምን ፍትሒ ርትዕን ማዕርነትን ኣብ ኢትዮጵያ ክረጋገጽ እምነ እየ ነዚ እውን እየ ዝወፃኹ እዮም ኢሎም። ካልኦት እውን ተመሳሰልቲ ርእቶ ሂቦም ኣለው። ኣብ ኩለን ከተማታት ዝተካየደ ሰልፊ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ናይ ፀጥታ ፀገም ከም ዝተዛዘመ ኣተሓበርቲ ገሊፆም ኣለው። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ናይ ሰላም ሚኒስትሪ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዝተሃገር ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ዜጋታት ይወርድ ዘሎ ቅትለት ከም ዘሕዘኖ ገሊፁ። ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝተወደቡ ናይ ጥፍኣት ሓይልታት ዝበሎም ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንምርፃም ሓድነት ህዝቢ ንምፍራስን ይንቀሳቀሱ ኣለው ኢሉ እቲ ህዝቢ ምስ ሓይልታት ፀጥታ ብምትሕባር ነቲ ፀገም ንምፍታሕ ክረባረብ ኣለዎ እውን ኢሉ መንግስቲ ፀጥታ ንምዝራግ ኣብ ልዕሊ ዝንቀሳቀሱ ጉጅለታት ተኸታተልቲ ስጉምታት ብምውሳድ ልዕልነት ሕጊ ንምርግጋፅ ዘተኣማመን ሰላም ንምስፋን ኣብ ምንቅስቓስ ከም ዝርከብ ወሲኹ ሓቢሩ። ትማሊ ሎማዓንትን ብዛዕባ ዝተካየደ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ብዝምልከት ካብ ክልል ይኹን ፌደራል መንግስቲ ዝተውሃበ ወግዓዊ መግለፂ የለን። ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።